Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Kemerovski i Prokopjevski gospodin Aristarh iz Ruske pravoslavne crkve načalstvovao je jutros na praznik svetog velikomučenika Prokopija svetom službom Božijom u crkvi svetog Dimitrija u Kolašinu u sasluženje njegovog visoko preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija, brojnog sveštenstva i sveštenomonaštva u molitvenom prisustvu vjernog naroda. Besjedeći sabranima nakon svetog evanđelja, protojerej Stavrofor Gojko Perović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Kolašinski, kazao je između ostalog da smo u pročitanom evanđelskom odjeljku o iscjeljenju kapetanovog sluge čuli nekoliko veoma važnih stvari za naše spasenje. Visoko preosvećeni mitropolit Joanikije je u arhipastirskoj propovjedi rekao da je sveti velikomučenik Prokopije, koga danas proslavljamo kao apostol Pavle, imao otkrivenje od Boga kada je bio poslan da goni hrišćane u Aleksandriji.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, vaša visoko preosveštenstva, časni oci, drage sestre, monahinje, draga braćo i sestre, braćo i sestre Kolašinci, sabrao nas je Gospod kao i svake nedjelje da budemo pričasnici njegove časne trpeze sa kojom se hranimo hranom vječnog života. Kako je to naša crkva ustrojila vjekovima, na toj trpezi riječ Božju gledamo, riječju Božjom se pričešćujemo i evo sada riječ Božju, prije nego što je okusimo kao zalogaj vječnoga budućega života, mi tu riječ slušamo, o njoj treba da mislimo i neprestano dok je svijeta i vijeka ta riječ se nanovo tumači. Ne znači da se svaki put tumači nešto novo što nema veze sa starim, nego kako stasavaju nova pokoljenja i kako dolaze novi ljudi, jedan isti događaj treba da se prikaže i približi svakoj novoj generaciji i svakom novom pokoljenju. Čuli ste danas u Svetom pismu nekoliko veoma važnih stvari za naše spasenje. Ovaj događaj u Kapernaumu, gdje se pojavio rimski kapetan pred Isusom Hristom, spasiteljem, Gospodom našim, da mu kaže da ima slugu koji već dugo boluje i nema mu pomoći, može li ikako da mu pomogne? Gospod na to odgovara da će da uradi ono što je uglavnom radio u ove 3 godine svoje propovjede. Gospod je naime sve ovo što je upisano u Svetom pismu, sva ova čuda, sve ove pouke, sva blaženstva, sve zaključno sa stradanjem i vaskrsenjem, u 3 godine dana od krštenja na Jordanu do Golgote. 3 godine su prošle. I uglavnom Gospod je to činio tako što je prilazio, dohvatao se bolesnika, mazao blato, ako se sjećate onome slijepome, ili su prinosili njemu, opet, sjećate se, otvaraju krov, spuštaju bolesnika, znači da mu se primaknu. Ona žena dohvatila se puta njegovih. To je bilo tako, jer je tako, pa i do dan danas i naš narod i tako i ostalo i treba, da gdje je Božja sila i u kom je čovjeku vjera, što kaže Njegoš, a u ruke Mandušića Vuka svaka puška bit će ubojite. Dakle, razlikuju se ljudi. Ne da je neko ljudi, od nas ljudi, da je Bog, nego po vjeri našoj bude nekad da Božja sila djeluje preko ljudi i zato idemo i svetome Vasiliju, slavu i milost, zato idemo gdje su mošti svetitelja, donosimo tamo, ako ne možemo bolesnika donijeti, donesemo neki dio njegove robe i tu se čita molitve, znate kako to ide, i po vjeri vašoj neka vam bude, kaže Gospod, i bivaju zbilja mnoga iscjeljenja. To je Gospod radio među Jevrejima, zato što je Jevrejima potpuno bilo van pameti da je neki, da može čovjek biti Bog. I zato su i Hrista dugo zvali učitelj i trebalo je dugo vremena da prođe tek pred Hristovo stradanje, tek u trećoj godini, da Petar kaže ti si sin Boži. Do tada učitelju. Učitelju blagi, pa Isus kaže što me zoveš blagi. Dakle, smatrali su ga na drugom mjestu kad je vaskrsao onoga sina udovice, kaže narod okupljeni, veliki prorok podiže se među nama i Bog pohodi narod svoj. Znači učitelj, veliki prorok, ali bilo je nepojmljivo da pred njima stoji sam i Bog. Pa ako je to jedan od ljudi koji može da pomogne, ajde priđi bliže, spasitelj. I Gospod zaista i ovome ljudskom kapitanu kaže, ako je tako, sad ću ti doći u kuću da ti sjeli toga slugu. E, u Evanđelju Gospod stalno nama otkriva sve nove i nove dubine njegovog promisla i njegove sile. Sve ovo odlično i sve to tačno. Što si bliže Bogu ili što ti je bliže Boži čovjek, bit će i tebi bolje. Pa dovoljno je da sretneš Božijega čovjeka da ti kaže pomaže Bog pa ti je bolje. Dovoljno je da sretneš Božijega čovjeka da te pogleda, da ti se nasmije, pa ti je lakše. Osjećaš se i ti nekako bolji čovjek. Ti susreti, ti dodiri, ti zagrljaj, ruke šire, obraze ljube, kako mu kaže opet njegov na jednom mjestu. To je sve od Boga i to je dobro. Ali evo jedne dublje tačke. Ovaj rimski kapetan kaže, ma nemoj mi dolaziti kući, ja sam mnogobožac, ja sam rimski kapetan, ja sam ovdje nekakav i okupator, ako će. On je tu privremeno svjestan da on tu je neki stranac, ali muku ima čovjek. Kaže, ja sam nedostojan da uđeš u moj dom. Samo reci jednu riječ i ozdravit će slugama. E na te riječi rimskog kapetana Gospod kaže, ovo ne čukni od jednog Izraelca. Reci riječ. Ne moraš ni da dolaziš. I onda poredi i kaže, i ja sam nekakav zapovjednik nekim ljudima, i ja komandujem nekim četama, pa kad kaže, idi, on ide, kad kaže, vrati se, on vrati. Zamislite, ovo što je izgovorio kapetan, to je stiglo do Nikole Tesle, do Mihajla Pupina, do najvećih naučnika, do 21. vijeka. Šta ljudi vide kroz mikroskop i kroz teleskop? Da ima jedna sila, opet, kako Njegoš kaže, koja nad svim besporecima kao umna sila toržestuje. I kao što taj kapetan zapovjeda s nekakvom četom od stotinu ljudi, pa ga dobro slušaju jer nije mala stvar vojska. Kako kaže naš narod, gdje vojska prođe tu trava ne raste, ako je dobra vojska, ako je dobar kapetan, ljudi bespogovorno slušaju i život daju za tu komandu. Nije to mala stvar, e pa, kao što taj, što bi se reklo siromah, komanduje nad stotinom ljudi, tako Gospod komanduje nad svim atomima, molekulima, svim silama ovoga svijeta, pa i silama koje nama donose bolesti i nemoći, jer puno toga je moćnije od ljudskoga čega, od čeljadeta. Skoro da je sve moćnije od nas. Što kaže naš narod, bez Boga ni preko praga. I što nam još poručuje ova priča o rimskom kapetanu? Nema te političke ni vojne sile, iako trenutno djeluje da može biti moćno. Pazite, kapetan rimskog carstva, to je bukvalno kao da sad, ne daj Bože, i nije da poredim, ali kao da je najveća neka sila svjetska u pitanju. Ne može ništa da uradi. Bolestan mu je sluga, treba mu Božja pomoć. I druga stvar, osim toga što politička sila nema moć gotovo nikakvu, odnosno vrlo ograničenu, druga stvar koju nas uči ovo evanđelje je da ne možemo osuđivati i mi ljudi markirati, e ona je Srbin, ona je Cigan, ona je Rus, ona je Grk ili tamo Indijac i tako dalje. Ako je izraelskom narodu, što je govorio blaženopočivši mitropolitan Filohije citirajući psalom, kome se Bog toliko naobećao da neće sebe učerati u laž. Ako je pred njim, pred pripadnicima toga naroda uzdigao ovoga bezbožnog kapetana, nemojte da mislite da mi kao ljudi iz Kolašina, iz Cuca, iz Crne Gore, iz Srbije, iz Rusije, da mi samim tim što smo odnekud, što nas je neka majka rodila, da mi samim tim smo Bogu bliži i da možemo Boga za bradu da uvatimo. Ne. Ova nas priča, kao i mnoge druge priče u Svetom pismu, uči da svaki dan iznova stojimo kao ovaj kapetan, kao nedostojne sluge, kojima može biti bolje samo ako Gospod kaže svoju spasonosnu riječ, Bogu našem koji je divan u svetima svojim i u ovim događajima svetim, neka je slava u vijekove vijekova. Amen.
Potom se sabranima obratio visokoprosvećeni mitropolit Kemerovski i Prokopjevski gospodin Aristarh, koji je zablagodario na prilici da u crkvi Svetog Dimitrija u Kolašinu služi i sa sabranima podijeli radost praznika, da se jednim srcem i jednim ustima molimo za Srpsku i Rusku pravoslavnu crkvu, posebno za njene predstojatelje, patrijarha srpskog gospodina Porfirija i patrijarha moskovskog i cijele Rusije, gospodina Kirila.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha danas proslavljamo vaše visoko preosveštenstvo, česti oci, draga braćo i sestre, svetoga velikog mučenika Prokopija, koji je kao apostol Pavle imao otkrivenje od Boga kada je bio poslan da goni hrišćane u Aleksandriji. Inače je bio rodom iz Jerusalima, u njegovo vrijeme Jerusalim je bio porobljen od Agarijana. I kada je bio na putu za Egipat, njemu se javio Gospod kao i svetome apostolu Pavlu i pokazao mu se časni krst sa nebesa i sila časnoga krsta ga je osjenila i on je odmah po tom otkrivenju odbacio svoje do tadašnje pagansko nezaboštvo, povjerao u Hrista i mjesto da bude gonitelj hrišćana, on je postao njihov veliki zaštitnik, vratio se i oslobodio Jerusalim od Agarijana i u tom ima neke čudesne znakovitosti. A javljanje časnoga krsta u takvoj slavi sa neba bilo je prije onoga javljanja koje se dogodilo u vrijeme cara Konstantina, kada se časni krst objavio caru Konstantinu. Vidimo da je bilo došlo vrijeme prosto poslije mnogo stradanja crkve Božje, poslije hiljade i hiljade hiljada mučenika koji su postradali za ime Hristovo, da sveta pravoslavna vjera zabrista u svojoj punoj slavi i sjaju, što se ubrzo i dogodilo u vrijeme svetoga cara Konstantina, opet projavom časnoga krsta koji je ukrijepio i osnažio svetoga cara Konstantina, kome smo zahvalni svi mi hrišćani, jer je on prosto samo dao slobodu hrišćanima da mogu slobodno vjerovati, ispovjedati i živjeti svoju vjeru, a da zato ne budu gonjeni. I mi u suštini od bilo kojih vlasti ovoga svijeta ne tražimo ništa više, samo slobodu naše svete vjere, samo slobodu savjesti, slobodu misli. Međutim, vidimo, draga braćo i sestre, da je te slobode sve manje u svijetu. I one zemlje koje su se najviše hvalile slobodom i demokratijom, vidimo da tamo za pojedine stvari prosto vlada diktat. Nema slobodnog mišljenja. I ne može se misliti osim onako kao što je propisano. Tako vidimo šta se događa danas u svijetu, tako da moramo biti svjesni da ta iskušenja nisu prošla, nego da će ih biti još uvijek. I mi pravoslavni hrišćani, da se ne oružavamo darovima Božim kao što se i naoružavao sveti velikomučenik Prokopije, koji se ispunio Božjom blagodašću, svjetlošću i silom i istinom i slobodno počeo da ispovijeda svoju pravoslavnu vjeru, A kada je bio mučen, on je zadivio svojim mučeništvom, mnoge te su mnogi povjerovali. Njegova majka koja je bila neznaboškinja, koja ga je prijavila da je on hrišćanin, prema tome kriv je pred sudom i zakonom ovoga svijeta, kada je vidjela njegovo mučeništvo i mučeništvo onih koji su povjerovali zbog njegove propovjedi, i ona je postala hrišćanka. Ovo pričamo samo malo da se podsjetimo, jer je sveti veliko mučenik Prokopije veoma poštovan u našem narodu. Kad ga proslavljamo u van nedeljnog dana, mnogi hrišćani neće da rade na taj dan, nego svetkuju i praznuju u slavu Božiju i prizivaju u pomoć svetoga velikog mučenika Prokopija. Svi oni po njegovoj molitvi, kao što se molio pred svoje stradanje, pred svoje pogubljenje za crkvu Božiju, svi oni koji poštuju njegov sveti spomen, oni dobijaju dar od Boga za njegov praznik. Ja mislim da smo mi danas ovdje u gradu Kolašinu zaista taj dar od Boga i dobili. Naravno, prije svega zbog ove svete službe, jer smo se Bogu pomolili, sabrali se oko imena Božje, molili se, slavili Boga i pričestili se svetim tajnama Hristovi. A isto tako smo darovani što nam je danas u gostima naš dragi visokopreosvećeni mitropolit Aristarh iz Kemerova, iz Ruske pravoslavne crkve, iz dalekoga, ali nama bliskoga Sibira, jer nam ga je učinio bliskim i dragim naš visokopreosvećeni mitropolit Aristarh, zajedno sa našim blaženopočivšim mitropolitom Amfilohijem, zato što često je dolazio kod nas, a i mi smo kod njega često išli u goste, pa smo se nasitili njegove ljubavi i njegovog gostoprimstva. I kako ga god mi ovdje dočekivali, mi znamo da mi ne možemo tako njega lijepo dočekati kao što on nas širokoga srca i široke duše dočekuje u svojoj mitropoliji. Veoma nam je drago što je on danas ovdje načelstvovao na ovoj svetoj službi i za sve nas se Bogu molio, ime svih nas molitve Bogu naše prinio pred presto Boži. Iz njegovih ruku smo se danas pričestili svi ovdje, draga braće i sestre, i zato da se obradujemo našem dragom gostu. A mi zapravo sa ovim našim posjetama samo nastavljamo drevnu tradiciju. Nije bilo nikoga, nijednoga dražega gosta iz cijeloga svijeta u vrijeme kada se ovaj sveti hram gradio i mnogo decenija poslije toga, nego kada nam dođe neka poznata ličnost iz bratske nam Rusije. I mi to tako isto i danas nastavljamo i tu tradiciju njegujemo, međusobno se posjećujemo i bratsku ljubav utvrđujemo i unapređujemo, a time utvrđujemo i jedinstvo jedne svete saborne i apostolske crkve. Vaše visokopreosveštenstvo, dobro nam došli u grad Kolašin. Ja znam sigurno da ovaj narod se mnogo obradovao danas ovdje vašoj posjeti i molim vas da blagoslovite ovaj narod. Ja znam da danas i kod vas proslavljaju svetoga Prokopija, ali istovremeno je kod vas danas veliki praznik. Skoro na državnom nivou, ne znam baš kako to biva, ali cijela Rusija slavi ikonu, čudotvornu ikonu presvete Bogorodice Kazanske, koja se čudotvorno javljala i pomagala u mnogo navrata ruskom narodu i danas mu pomaže i daće Bog da mu i danas i u buduće i pomogne i da ga izvede iz svih iskušenja koja nailaze na sve nas. Dobro došli.
Visoko prosvećeni mitropolit Aristarh je podsjetio da sva Rusija danas slavi ikonu Bogorodice Kazanske, čije praznovanje je ustanovljeno 1649. godine u znak zahvalnosti za spasenje Moskve i sve Rusije od invazije Poljaka 1612. godine i upoznao sabrane sa mnogobrojnim javljanjima i čudesima Majke Božije Kazanske.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Митрополит Черноморский, Приморский и Ионийский, Ваше Высокопреблагодие, дорогие отцы, братья и сестры, жители города Калашина. Мы всех вас приветствуем в этот воскресный день за божественной литургией в храме в честь святого Дмитрия Солунского Мироточивого. Владыка Ионихий в своей проповеди рассказал вам о жизненном подвиге и служении мученика Прокопия. В этот день, 21 июля, для Русской Православной Церкви особенный праздник. Согласно церковного календаря, вся Россия отмечает особо чтимый образ чудотворной иконы Божией Матери, именуемой Казанская. Ее история появления у нас на Руси восходит ко второй половине XVI века. Летописи тех времен говорят о следующем. В 1579 году произошло чудесное явление этой иконы Божией Матери в ограде Казани. До этого незадолго в Казани произошел сильный пожар. Сгорело много районов в городе. И после этого бедствия одной 9-летней девочке, жительнице города Казани, которая была дочерью местного купца по имени Матрона, во сне явилась Божия Матерь и указала место, где была закопана икона Божией Матери под попелищем сгоревшего дома. Родители не сразу стали со вниманием относиться к тому, что рассказала им дочь о своем сне. И лишь когда это явление трижды повторилось во сне, родители пошли в указанное место и действительно под попелищем сгоревшего дома обрели чудесным образом образ Божией Матери, который стал именоваться Казанской. Причем он был совершенно целым и неповрежденным, несмотря на прошедший пожар. Эта икона была перенесена и установлена в Благовещенском храме сначала, а затем на месте явления этого чудотворного образа был построен монастырь женский. И первыми насельницами ее стали мать этой девочки Матроны, а впоследствии и сама Матрона приняла монашеский постриг. Как эту икону обрели, сразу же возле нее стали происходить чудеса исцеления. Многие слепые люди получали прозрение. Страждущие обретали умиротворение своих страданий и исцеление своих ран. Особенно образ Казанской Божьей Матери прославился в так называемый период смутного времени в истории Русской Православной Церкви и Святой Руси. В 1612 году город Москва был осажден и взят польско-литовскими захватчиками. Русские люди, не надеясь только на свои силы, решили принести в столицу чудотворный образ Казанской иконы Божьей Матери. И вместе с народным ополчением, которым руководил князь Минин и Пожарский, этот образ был доставлен в Москву. Все жители столицы от мала до велика объединились в одной горячей молитве и трехдневном посте перед этим образом. И молитва веры была услышана. Через некоторое время, через несколько дней, русские войска освободили столицу, освободили Московский Кремль. Россия была таким образом спасена, а Москва избавлена от захватчиков польско-литовских. И вот в память об этом чудесном покрове, заступничестве Казанской Божьей Матери был установлен еще один праздник, который отмечается 4 ноября. Кроме того, в этот день еще и государственный праздник был установлен, как День народного единства и согласия. Ибо это событие объединило всех людей, укрепило солидарность, которая и стала залогом победы русского оружия над польско-литовскими захватчиками. И теперь каждый год Казанская икона Божьей Матери дважды почитается в церковном календаре Русской Православной Церкви. Летом 21 июля, как воспоминание о ее чудесном явлении нашему Отечеству. И 4 ноября память о заступничестве и покровительстве иконы Божьей Матери русскому народу и ее столице, граду Москве. Уже на заре истории христианской церкви, дорогие отцы, братья и сестры, верующие люди увидели и ощутили помощь и предстательство Божией Матери. Поэтому с первых времен она прославлялась в молитвах христиан. К ней они обращали свои взоры и свои сердца. Седой древности во всем мире сияет эта боголепная слава Царицы неба и земли. Дорогой Владыка Яникий, мы с вами, как вы отметили, вместе совершали богослужение и в городе Кемерове, в Сибири, прославляя Божией Матери в нашем кафедральном соборе в честь знамения Божией Матери. И сегодня Царица Небесная собрала нас здесь, в этом намоленном святом храме, чтобы вновь вместе прославить Царицу неба и земли. Позвольте поблагодарить вас за возможность сегодня разделить с вами этот праздник, вместе одним сердцем и одними устами помолиться о наших церквях, о сербской братской православной церкви, о русской православной церкви, особенно о ее предстоятелях, патриархе сербском Порфирии и патриархе московском и всей Руси Кирилле, чтобы Господь укреплял их на этом высоком служении. Наша с вами молитва – это особая молитва. Она дает нам силы преодолевать все те вызовы, с которыми мы встречаемся на нашем жизненном пути. Святейший патриарх Московский и всей Руси Кирилл, обращаясь к архипастырям и священнослужителям, однажды сказал очень правильные слова. Он сказал, что когда мир бросает нам вызовы, мы должны поддерживать друг друга, особенно молитвой, совершая совместно богослужение, потому что великую силу имеет благодать Божия. И главная задача для пастыря, для архипастыря в это непростое время, чтобы, сохраняя традиции наших народов, просвещать людей светом Христовой истины, наставлять их в вере и укреплять человеческие сердца силой Божественной благодати, что мы сегодня и делаем. Благодарю вас, Владыка, молитвенно желаю, чтобы Господь укреплял вас на этом высоком и ответственном служении. Дай Бог, чтобы наши молитвы возносились и в Кузбассе, и в Черногории, устами христиан сербской церкви и русской православной церкви. В этом наша сила, в этом наше единство. Спаси и сохрани вас, Господь.
Первый дорогом вископреосвященном митрополиту Аристарху на него вельма мудром слову изречено от сердца, от у ноче любови негове. Также нам je drago da ovdje pozdravimo našega oca Andreja iz Petrograda, našeg dragog prijatelja. Također nekoliko više godina se posjećujemo, znamo i veoma nam je donio veliku radost. Oni su u Crnoj Gori ovih dana i to nam je drago da nam braća Rusi dolaze, da nas nisu ostavili zbog ove politike koja nije baš sada blagonaklona prema Rusima.
Dragi mitropolite, ja u ime naroda ovdje ovog kraja zahvaljujem na vašoj posjeti, molitvenom daru, ovdje što ste nas udostojili, da se zajedno pomolimo u hramu Svetoga Dimitrija, koji je već 136 godina što kažu, ovdje počiva i ovdje se narod moli na ovom mjestu i ako Bog da, eto, da se i u mnoge godine srećemo. Nije se prvi put desilo da je ovdje došao neki ruski vladika i dolazio je i pokojni vladika Pitirin, kako se ja sećam kao đak tadašnje Jugoslavije, dolazi ovdje u ove krajeve i da će Gospod Bog da se na mnoge godine srećemo i vama, dragi vladiko i mitropolite, oče naš duhovni hvala i vas da, da nam dolazite u ove krajeve naše i da nas blagosilja. Amin.
Ovo je, poštovani slušaoci, bio tonski zapis sa proslave praznika Svetog Prokopija u Kolašinu. Talasi su Radija Svetigora, ostanite uz naš program.